Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, a mi želimo dobar dan dvojici arhitekata. Jedan je Marin Krešić, dobar dan Marine.
Dobar dan.
Drugi je Branislav Mitrović i akademik, ne samo arhitekta. Redak od akademika. Dobro, ne zovemo ga zato što je akademik.
Kažemo dobar dan.
Ovaj drugi deo, hvala.
Da. A trebalo bi da je u studiju i treći arhitekta, on se zove Bratislav Gaković, međutim on nije tu.
Zbog kojeg je u stvari cela
ova
emisija
i jedna izložba koja je otvorena kad pre dva dana u
kad je salon arhitekture,
jeste, ta izložba je neka vrsta meta arhitektonske izložbe jer se nalazi iznad salona arhitekture. Dakle, ako na salonu možete da vidite šta je aktuelno u arhitekturi, gore možete da vidite na izložbi koja se zove Crno na belo, dakle, šta je bio, odnosno ko je Bratislav Gaković, ako to već ne znate.
Dobro, Bratislav Gaković je naš arhitekta koji je dugo radio i dobio razne konkurse. Ajde vas dvojice da kažete ko je Bratislav Gaković. Mislim, ovo je izložba na kojoj piše Bratislav Gaković, Marin Krešić, Zoran Lazović, Branislav Mitrović, piše i moje ime, Dragan Stamenović, Mihajlo Timotivić, Borut Vild, Dragan Živković. To je trebalo da bude retrospektivna izložba Brace Gaković, ispala izložba svih nas. Ali kako ste vas dvojice upoznali Bracu Gaković i ko je po vama Brace Gaković? Marine?
To je pitanje koje zatraži dugačak odgovor. Ali ja lično sam ga upoznao još za vreme studija, imali smo priliku u mnogo situacija zajedno da radimo, jedno vreme smo zajedno i živjeli i radili u CEP-u,
kažem, Centar za planiranje urbanog razvoja,
zato što je CEP kuća u kojoj se i živjelo i radilo. Brana ga je upoznao u svom nekom tajmingu, a ono što je bilo zanimljivo kod ovog događaja sada, to što Braci, koji je imao dugu karijeru, on je negde sad na kraju karijere, radio je i živao ovde, pa onda u jedno kratko vreme u Nemačkoj, pa onda
u Švajcarskoj,
pa Slovenija, pa Britanija, i u Londonu je završio karijeru i došao na ideju da napravi izložbu. E sad, to kod nas nikad nije bilo jednostavno, mi smo ta neka generacija koja vola da komplikuje i miksuje stvari. A zapravo opravdano je to uradio. On je ovom izložbom teo da poruči da niko ne stvara sam i da u stvari u našoj branši je glavno timski rad, i on je ovde u stvari okupio ljude sa kojima je bio u različitim timovima, u različitim situacijama i sa kojima je delio neki kredo u arhitekturi i urbanizmu. I tako smo se mi tu zatekli, ni krivi ni dužni, morali smo i mi sada da zasučemo rukave i nešto malo
da pokažemo šta smo radili.
Tu izložbu, i onda to ispala zapravo neka vrsta grupne retrospektive.
Jeste prijatelji?
Pa mi smo prijatelji, i svi koji smo tu smo prijatelji, što je opet drugačije ne bi ni moglo. Pa da biste zajedno radili to što mi radimo, morate da budete i prijatelji.
Brano?
Pa, brat se malo nomad. On je stalno menjao sredine i na kraju završio u Manchesteru, i ja nekako ovaj njegov gest razumijem kao deo, kao jedan naklon jednom vremenu u kome smo se mi upoznali, vremenu koje svi mi, samo ne bih hteo da upadnemo onu
u
zamku, naše vreme je bilo najbolje na svetu. Ne, sigurno nije, verovatno sva ova vremena, svaka nova generacija na svoj način prepoznaje i živi u njemu, ali naprosto ti konkursi, ta atmosfera i sve to što je Marin već najavio, to je bio jedan okvir u kome smo se mi susretali od fakulteta, pa kroz te konkurse koji su bili jedna od naših dodirnih tačaka, nekad kao članovi timova, nekad i kao suprotstavljeni, ali naprosto to nisu bili ratovi, to su bila jedna mala igra glave, neko razmišljanje i neka mala nadgornjavanja, da kažem profesionalna, u kome smo vremenom postajali bliski jedni drugima jer smo deo jednog tima, jedne, ajde mogu da kažem, Braca je napravio ovom izložbom jedan gest, jedan naklon prema vremenu u kome se to dešavalo i naklon prema generaciji koja je oko te u tom ambijentu bila i oko tih problema na početku arhitekture se nekako nalazila.
Kada se vas dvojica podelite, ono, i kad smo, ti si negde, Marine, vezan za CEP, za komunikacije, a Brana je vezan više za konkurse arhitektonsko-urbane. I opet i ti si radio konkurse.
Svi smo, sve sto prešli.
Jeste, to nešto tako oštro da se podeli, ali ono sa čime sam najviše s bracom radio, to je period u CEP-u i komunikacije koje smo pravili zajedno. I zajedno smo radili i dobijali neke konkurse, posle ja svoje, a on svoje. A Brana, koji je inače mašina za rad, on sad taj enormni broj konkursa koje on radio je dobio, to je samo po sebi, ne može drugačije. Znači, čovjek zvani konkurs i koliko 150 Brana, 200, ne znam nijak.
Skoro 200.
Skoro 200.
Mislim, nije normalan čovjek.
Dobro, ja sam nekako najudaljeniji od brace Gakovića i od svih vas i od same izložbe, pa mogu i Snežani da postavim poneko pitanje. Dakle, vrlo interesantan deo izložbe, a izložbu su priredili zajedno braca Gaković i Bordfield, odnosno osmislili i tako dalje. Vrlo interesantan je deo koji vam onemogućava da onako hladno prođete prema dvema salama na spratu Muzeja primjene umjetnosti.
Misliš na šumu?
Gde je šuma. I tu je jedna vrlo zanimljiva stvar. Dakle, svi ovi ljudi koji su bili prijatelji i saradnici braca Gakovića doveli su i nešto svoje tu. Dakle, doveli su neke ljude koji, mene iznenadilo, morao sam da saznam ko je Marin Krešić, da bih shvatio zašto je tu Mladen Čaldarović, recimo, pa Gajo Petrović čuveni, pa je tu i Korčulanska letnja škola spomenuta i tako dalje. Brana Mitrović je spomenuo ljude iz arhitekture, tu su, dakle, čuveni Ivan Antić, Ivan Karaspopović i neki drugi. A Snežana opet je dovela bajke. I to je jedna zanimljiva stvar. Evo, dakle, ja bih sad svima vama postavio to pitanje. Kad ste se za to odlučivali, to je neka vrsta vaše lične legitimacije. Dakle, kako ste odabirali to šta ćete da spomenete da je vas kreiralo kad je reč o arhitekturi? Evo, ajde, Snežana.
Prvo, ja sam bajke donela samo jednu. Donela sam braću Grimm zbog toga što su oni imali krvoločne bajke, zlo se kažnjava, dobro pobeđuje, između je krvoločno, kao što otprilike meni se čini da je arhitektura vrlo krvoločna. Donela sam Skandinaviju, čini mi se da je nema ko nije na razne načine, od Jakobsena do čoveka koji je dizajnirao.
Dobro, si Brano Milenkovića, mislim da je
profesora Brano Milenkovića, ali nisam ja jedina, mislim da ih ima nekoliko.
Ima dosta Brana.
Ima nas, to je čuveni profesor, nadam se da nas sluša, a volala bih da nas sluša, koji je nama verovatno promenio svima živote na ovaj ili onaj način. Na prvoj godini studija predaje arhitektonsku analizu, govori nam jezikom koji mi ne razumemo. Znate, kad počnete da studirate jezike, pa onda odete da učite kineski, pa vam ništa nije jasno, to se razume. Ali kad odete da učite arhitekturu, pa treba da učite arhitektonski jezike, to je onda malo racionalan, praskav, ali čovjek koji je voleo studente.
Da, da.
Tako da smo u suštini, čini mi se, ja sam bracu Gakovića takođe stavila.
Ajde malo, daj koju rečenicu o tome. Zašto misliš da je arhitektura između dobrog i zla? Zašto misliš da je krvoločna?
Krvoločna, pa mislim, da biste dobili posao, morate da budete krvoločni. Da biste izborili taj posao do kraja, od početka do kraja morate da budete. Susrećete se sa svim što nije ni malo klanovi. Susreti sa onim s kojim radite, vi imate borbu koja je vrlo krvoločna da isterate. Sve to lepo i krasno, timovi kada se završi, ali dok mi to radimo, to je borba nekada. Borba na život, na sve i smrt sa investitorom, sa onima koji realizuju, sa majstorima koji vam hoće ili neće, umeće pregovaranja, ko vam dodeljuje nagrade, koji su žiri, mislim, ajde, šta sam pogrešila?
Da, da, Brana Mitrović.
Ko se s kim voli, da, ko se s kim ne voli.
Ko je za to krulovca, da, spase dušu.
Da.
U stvari, izvadio se.
Ovo nije za mac posao.
Jeste arhitektura, ajde, sad smo na onaj drugi. To je jedna pozornica. Mene, ja sam često razmišljao o tome, kao pozornica, kao daske. Tu moraš i da glumiš malo i da trpiš malo i da ubeđuješ, pa da budeš i ratnik, ali i da budeš mirotvorac. Meni se dešavalo sa pokojnim Kićom Lazarevićem, evo sad jednu crticu iz, kad smo likovnu akademiju radili, tamo je bio jedan ogromni radnik koji je radio armature. Znate, na gradilištu su armaturci i ovi stolari, ovi što prave oplate, najpronicljiviji, jer oni moraju dobro da, i s njima je najteže raditi. I ona se je mučio danima, jednog dana se ja na njega nasrnuo, ovi se svi plaškića, kaže, poslije ja sam očekivao te baci sa prvog sprata. Naravno, to se spasilo slučajno, ja sam sutra došao sa vinjakom, pa sam morao ujutru 9 s njim da pijem vinjaka, a meni to na stomak išlo jako loše, ali smo onda nas postali prijatelji. Ovu crticu kazujem, naprosto to su veoma velike amplitude između neke salonske situacije u kojoj mi crtamo i neke užasno naporne i vrlo konfrontirane dnevne situacije, a gradilište je jedna prilično opasna nula u našim komunikacijama i onda je to jako teško. Da. Veoma je teško da jedna kuća dobije konačno obličje kroz celu tu peripetiju raznih rošomonija.
Da. Dakle, dobro, pitaćemo i Marina to. Recite, koliko u toj borbi protiv krvoločnosti arhitekture, koliko pomaže to biti akademik? Ili za Marina pitanje, koliko pomaže biti poslanik? Bio je tamo negde 2001. nekoliko godina predstavnik demokratskog centra i tako.
Pa ne mislim, ja lično mislim da ni u ovom društvu to ne pomaže. Ne pomaže ništa. U nekim slojevima koji se bore za elementarni život. A u ovoj našoj situaciji sad kad imamo tu operativu, a je tako da nazovem građevinsku ili taj jedan sistem koji proizvodi kuće, kad imamo na veoma niskom nivou, tu su i strasti veoma, veoma pozicionirane, tako da mislim da čak ni titule ne znače mnogo. Ja uvek kad odem na gradilište, pa kad me zovnu sa onim akcentom arhitekto, šta ste vi mislili, ja odmah razmišljam da li malo prave podvalu i ne uštinem se i postanem na drugi način oprezan, znate. Tako da mislim da to teško ne znači baš previše, bar moje iskustvo. Tako.
Evo još Marina da čujemo.
Pa, dva su pitanja. Prvo, otkud ona šuma tamo u salonu? A mislim da je to logična posledica, to je kako je Braca pristupio čitavoj izložbi. Znači, on je tamo izabrao radove u kojima je mogao da prikaže i ljude sa kojima je radio te radove, pa onda lančano ti ljudi su prikazani, a onda smo nas 7-8, oni ljudi koji su se najviše puta pojavili sa njima, onda je od nas tražio da i mi naše ljude. Tako da, u stvari, ova, da se izložba ne zove crveno-belo, zvala bi se najverovatni ljudi. I ljudi čine taj milje u kome on i kretao se i stvarao i nekako smo mi tome svi zdušno prišli i odatle svako od nas ima sad svoj broj uticaja, negde su to ljudi, negde su bajke i tako je nastala ta šuma. I to je meni zanimljivo i simpatično, tamo mogli su neka imena 2-3 puta da se vide, onda su neka krajnje neočekivana i tako da je. A ti ljudi stvaraju vas kao čoveka i
dakle,
to je ono ta
slika. Pretpostavka bi mogla da bude ovakva. U vašem prijateljevanju i radu sa Bracom Gakovićem, moguće je da on primi uticaj Gaje Petrovića, da toga
a
uopšte nije svestan.
Nije znao, tako je. Da. Pa jeste, jer ja sam odrastao okružen tim i svetskim i našim čuvenim filozofima, slušao ih tamo, nekad pokušavao s njima da diskutujem, tek sam ja posle shvatio koliko su oni bili važni i mudri, ali ja sam pokupio od njih nešto što sam kasnije prenosio na svoje drugare i saradnike u timovima. A drugo pitanje je da li nešto možete, to je sad, ne slažem se ja baš sasvim sa Branom, može. Mislim, važno je da budete u poziciji da nešto možete, a posle od vas zavisi šta možete. Brana možda i nije ni svestan koliko ima uticaja na razne stvari samim tim što je uspešan, koliko je uspešan i što ima zvanje koje ima i to je dobro. Znači, ja mislim da je to dobro. Ja sam svoju priliku iskoristio tako što sam uspeo da napravim i izguram novi zakon u koji sam ugradio ono u što sam verovao i što sam mislio da u njega treba da uđe. Znači svako se u nekom trenutku u svojih 5 minuta u životu nađe u nekoj poziciji kad nešto može. Svi zajedno ne možemo mnogo, nažalost, zato što i našim životima upravlja druga velika komanda i mi samo imamo neku slobodu i kreativnost u našim malim poljima, ali da baš da menjamo svet, to malo teže. Ali svako može pomalo nešto.
Skandinavija se vrlo često negde pojavljuju u toj šumi na raznim načinima, pod raznim imenima, pod kućama, pod nekakvim prisjećanjima. Generacije koje su došle posle rata su negde vaspitavane na toj skandinavskoj arhitekturi. Najčešće su oni nama bili profesori. Igrom slučaja sam ja u Danskoj moj ujak je bio arhitekta u Danskoj i tamo sam odlazila i negde sam upila ja to kad sam videla Sasa u hotel kao 6 godina sam imala posle toga.
Pa ti je zaličio na Dom omladine.
Nije mi zaličio, posle toga se desio Dom omladine, ali negde bih rekla da u stvari u isto vreme su se dešavali dom, prvo je Sasa u hotel išao pa Dom omladine i nije to jedina kuća koja tako izgleda kao Sasa i kao Dom omladine, ali negde skandinavska arhitektura je u velikoj meri nas oblikovala jer smo mi negde ili smo odrasli sa tima kao što sam možda ja, ili smo slušali od naših profesora taj negde ono priča o gradu po meru čoveka, bez obzira što to ide od nekog drugog arhitekta, čini mi se da je najviše došlo praktično do realizacije u Skandinaviji. Brano, pitam tebe.
Ja bih to ovako tumačio, možda svi ti naši profesori, Brana Milenković, Branko Aleksić, cijela ekipa koja je tada...
Pa i Tvrtković, nekako, ja mislim da je bio profesor.
Aca Stjepanović, pa nadalje. Sve su to ljudi koji su baštinili taj jedan odnos prema danskoj, prema skandinavskoj arhitekturi i na neki način oni su od funkcije, šeme funkcionalne, ambijenta, kvaliteta stambenog prostora, nekako je to sve uticalo, to je kasnije posledično imalo možda i neke uticaje na jedan period koji možemo da nazovemo ona Beogradska škola stanovanja, ako to može tako da se nazove.
Bila čuvena u nekadašnjoj Jugoslaviji.
To je preko svih onih konkursa, posle tu dolaze i timovi Lojanica Marušić, Lojanica i tim Bora Caga, pa Marušići, pa onda tu je i Mika Čanak. To je cela jedna atmosfera koja se stvarala. Ja moram da kažem, na mene kao studenta prvih godina studija, to je imalo veoma jak uticaj i ja sam nekako, sedeći u toj biblioteci na fakultetu, upijao te šeme, razmišljao o šemama koje se sad dešavaju na Novom Beogradu, govorimo o stambenim, funkcionalnim šemama, onda šta je to ona čuvena šema beogradskog stana između dva rata,
a ne zvanom, sa salonskog
stana. I onda nekako, recimo, ja mogu u svojim radovima kasnijim da vidim preklapanje svih tih uticaja. Naprosto vi niste mogli ni kao studenti da pobegnete od uzora, a uzori su pre svega vaši profesori, a onda sa njihovim uzorima vi posredno utičete u jednoj velikom miksu koji je, čini mi se, u to vreme dao jednu vrlo, vrlo pozitivnu atmosferu, pa čak i na nas uticao na prvim godinama da počnemo malo da se susrećemo sa njima i na tim konkursima i tako dalje.
Da. Recite jednu drugu stvar. Ovako, mene podsjeća ova izložba na godišnje ili petogodišnje proslave matura, malih matura i tako dalje. I čovjek sa tih proslava ode sa dvostrukim osjećanjem. Dakle, milo mu je što je video ljude koje godinama nije video, a malo mu i nije baš drago da vidi koliko su svi ostarili i tako dalje. Dakle,
mi se srećemo redovno, ja mislim.
Srećete se redovno, da, ali šta sam teo da pitam? Dakle, Braca Gaković ima tu jednu specifičnost u odnosu na sve nas ovde prisutne, otišao je iz ove zemlje, iz Srbije, Jugoslavije, kako god hoćete. Dakle, koliko mislite da on razume ovo što ste malo čas govorili o nekim nepodopštinama sa kojima se čovek sreće ovde kad se bavi arhitekturom ili urbanizmom i tako dalje? Koliko on to danas razume? Odnosno, kad ste ga videli sada, dakle, kad ste s njim razgovarali, ili sa druge strane, koliko mu zavidite što je otišao, što se možda odmorio od ove teške atmosfere naše u kojoj svi mi živimo? Evo, Marin.
Pa nije on ništa propustio ovde. Nije. On je otišao fizički, ali bio u toku. S druge strane, nije mu ni zavideti, on je samo upoznao jednu novu gužbu, nama nepoznatu, pošto je tamo slika problematična na neki drugi način. Znači, on ima tu sreću ili nesreću da ima i to investitorsko iskustvo iz Britanije, da bude arhitekta u Britaniji. Znači, to ne cvetaju cvetovi i njima je bilo teško, ali on je i tamo uspeo, to je zanimljivo. Znači, uspeo je ovde, uspeo je i tamo da se dočepa nekog nivoa i da na njemu ostane. A ovde je u toku. Znači, zna sve šta se dešavalo i ništa nije propustio i ništa mu nije nepoznato.
Ja bih samo dodao, Ja mislim da mu je priprema ovdje, to vam je ono ko trening, je, da bila dosta korisna za tu sofisticiranu, a ne mnogo
manje krvoločnu
atmosferu, ne u rukavicama, manje izgleda krvoločno.
Tamo su dve fotografije, dakle dva grupna portreta, ili vrlo su važna dva grupna portreta, evo Snežanu da pitam ja, dakle to je grupni portret iz koje 82. ili 83. Dva su podatka, dakle u ovom malom belom katalogu.
Kako se ja sećam, to je bila je trebalo bi da bude 82. kada je Darko Popović radio onu izložbu u Salonu muzeja savremena, gde su nas fotografisali, mislim da smo svi tu na toj fotografiji, svo troje, a ima nas još mnogo više. To je otprilike bilo predstavljanje nove generacije slikali. Fotografija je Kalemegdansko, ono stepenište koje je u Parijskoj ulici, i tada smo bili predstavljeni u stvari šta smo mi radili sa konkursima koje smo tada dobili. I negde je Darko Popović, rekla bih, pogodio, nema tamo ko nije nešto uradio sa koje na toj fotografiji.
Darko je skenirao zapravo te naše početke i u stvari bi možda danas, pa ja moram se vratim, meni je ta atmosfera, mislim da je Braca prepoznao jednu atmosferu i na neki fini način je, ne mislim da stavi tačku, ali da je komentariše. Nije ona ni sentimentalna, ali govori o nekom vremenu. I u stvari, čini mi se da smo svi imali sreće, a naprosto, ne znam, ja radim i sad konkurse, radio sam i tada.
I sad treba da večeras završavaš neki konkurs.
A radim i dalje.
Da, da, da.
Šta rekao da nije normalno.
Ali, da, mene moji kolege već prozivaju šta radim, dobijaju me studenti moji često na konkursima. Sad ja komentarisam kad sam prvi put pobedio na konkursu Ivo Antića, na primjer. Meni je to bilo, ja sam mislio da ću da poletim na Mars, na Mesec. I u suštini, ja sam tu rasterećen, što je isto osjećaj, ne bi moji studenti. Ako me pobede, onda je to u redu, a njima je veliko zadovoljstvo. Tako da mene vuku ti, družim se sa mlađima, možda zato što je cela ta, možda sam ja malo i ostaro sa tim vremenom. Ja naprosto, to vreme mi je deo jednog mog arhitektonskog uzrastanja i nekako ne puštam te konkurse i čini mi se da je provera, možda ćemo malo više o njima govoriti kasnije, ali provera arhitektonskih znanja kroz te konkurse, onako, znači imate jednu dugačku partiju šaha, imate onu brzopoteznu kad pada zastavica, konkursi nekad budu ko brzopotezna partija i onda samo je važno da vam ne padne zastavica.
Konkursi su u stvari način života, Marine, bili.
Pa jes.
Znači, čovjek završi fakultet ili ne završi, čak ostane ono, i radi konkurse, i od toga se moglo živjeti.
Jes, to je adrenalin, a i nekad su to stvarno bili dobro organizovani događaji i sa dobrim nagradama. Da, od danas su nagrade smešne, fond je više karikatura nego što liči na izazov. I to onda ni majstore ne motiviše da danas rade konkurse, tako da njihov kvalitet je drastično pao. Ja ih više i ne pratim u poslednje vreme, ali je, tu imate adrenalin po dva kanala. Znači, jedan je to, napravit ću ono u šta verujem, nacrtaću i pobedit ću sa svojim stavom o moje drugare, protivnike, oponente, koga već, i drugi je, uzet ću i dobre pare. I stvarno su bile dobre pare. Ja sećam nekih nagrada, bile su takve da ako je mali tim nas dvoje, pa mogli smo da kupimo po stan. A danas su 5.000 dinara, 500 evra ili tako nešto. Mislim.
Danas su u stvari stanovi skupi. To je.
nije. Smešte su nagrade, tako da je sad ostala samo ta jedna adrenalinska linija. Da pobede kao idejama, a financije više nisu motiv.
Recimo, godinama ste Braca i ti, Marine, bili tandem koji je radio u CEP-u, koji je radio komunikacije, ona priča, živjeli smo i radili zajedno. S druge strane, Brana je bio dugo sa raznim ljudima, ali negde, sada, timovi su se i menjali i ostajali isti. Kako ste vi to, kako se to dešavalo? Neko je ostajao godinama, bar dvojice ili dvoje budu u timu, ali ostali se menjaju.
Pa, dok se dobro dopunjuju, ja mislim dok jedan drugo ne formiraju. Ja sam radio i s Bracom i protiv Brace u isto vreme, pa onda dobio on, dobijem ja. A zajedno imamo neki kvalitet više. Znate, to mi je onako onom od dve informacije napravi se treća. Znači, dvojica smo zajedno jači, ali napravimo nešto treće. I mislim da se po tom kriteriju prave timovi, po nekom senzibilitetu. I nikad nije to samo jedan tim, uvek ih ima nekoliko u isto vreme da funkcionišu i zavisi od teme, negde se nađete, negde se ne nađete. Nema recepta, ali je zanimljivo. CEP je davao tu poslednji poseban podsticaj, ali CEP je bio kuća u kojoj ste mogli da radite noću umesto danju, na primjer, ako vam se tako radilo, ili da radite prvo konkurse, pa onda redovan posao. I svi su, i gomila je tamo bila kreativnih ludaka koji su imali, bilo je pet istovremenih timova u CEP-u koji rade konkurse, pa jedan drugom gvire kroz vrata ili ne znam, sklone džezvu da ne mogu da popiju kafu, da zaspi, tako. Ali je atmosfera i senzibilitet je, ja mislim, osnovno po čemu se prave konkursi.
Bran.
Timovi za konkurs.
Timovi još uvek.
Tačno, ja samo mogu da nastavim ovu observaciju Marinovu. Ja sam lično imao, dugo godina smo Vasko Milunović i ja bili tim.
I onda odjednom uopšte ne radite zajedno?
Onda, pa nije. Poslije smo radili još po nešto, ali nekako vremenom se i valjda sazrevanje i nekako dali, to nije, ne mogu da objasnim, Vasko i ja, timovi su obično, neka se timovi raziđu sa svađom. I uvek ima, između Vaske i mene nikad nije bilo, naprosto mi smo i prijatelji i u životu i kumovi i veoma smo radili dobro kao ekipa. Tu je postojala jedna svest o zajedničkoj rezultanti, znate. Nekad je, recimo, Vasko je fantastično bio u startu da pokrene. Ja sam ko usporeni medved, onako, onda ja polako to, ali na kraju, na primjer, Vasko gubi živce posljednjih dve noći, ja sam ladan ko šprica, ja bi promenio sve posljednje veče. Različite su psihologije, ali mi smo se tu dopunjavali i naprosto nikad nije neko razmišljao o tome da li je rezultanta između nas bliža jednom ili bliža drugom. To je jedna užasno značajna stvar u tom timskom radu i možda zato mi jedni druge prepoznajemo, zato što svi smo mi imali jedan vrlo zavidan nivo tolerancije međusobne i uzajamnog poštovanja i čini mi se da je to bilo nekako, možda mogli smo mi da budemo protivnici, pa ponekad i gde i da se raziđemo do konflikta eventualno, ali to je jako, mnogo je manje bilo slučajeva, ali mogli smo da ne mislimo drugačije. I ti konkursi jesu generisali jednu atmosferu koja mislim da je u tom trenutku za taj trenutak naše arhitekture, ajde da kažem beogradske, bio veoma, veoma pozitivan i možda zato nas obojica ne sa jednom setom ili sentimentom nekog sumnjivog profila, nego jedne najčistijeg sentimenta, mislim da je to bilo jedno lepo vreme, verovatno je svim generacijama to vreme lepo kad odrastaju i iskreno komuniciraju, a mi to jesmo tada. I čini mi se, zato su ti rezultati bili, jer u arhitekturi ako nema iskrenosti, onda ste u problemu.
Ne samo u arhitekturi, bilo gde.
U svemu.
Dovedite mi bracu Gakovića i to sa snimka koji je načinjen 2006. godine. Tada je on bio u studiju ovde i Snežana je postavljala pitanja braci Gakoviću. Dakle, to je takođe jedno vreme koje je lepše nego ovo današnje.
Ne, lepše što je
bilo
prošlo.
To je bilo pre početka velike ekonomske krize. Dakle, kada si ti razgovarala sa njim, on je upravo bio došao iz Liverpoola.
Da, i radio onu veliku železničku stanicu koja mislim da je bila vrlo važna. Ja sada kažem hvala Marinu Krešiću koji će da pobegne, ali Brena Mitrović će da ostane bar ona poslednje tri minute.
Za jedno pitanje na kraju. A sad slušamo bracu Gakovića.
70. i 80. godina i kao student i kao arhitekta tada je bio u ekipama onih koji su dobijali velike nagrade na tada jugoslovenskim konkursima, jugoslovenskim arhitektonsko-urbanističkim konkursima. Te nagrade nisu bile novčano baš zanemarljive, koliko se ja sećam.
Nisu, lepo se živjelo.
Unosno ih je bilo raditi. Jedino što se slabo tada šta gradilo po projektima koji su dobijali prve nagrade na tim konkursima.
Pa jes, ne, slabo se gradilo, ali isto tako moram kažem da sam ja više dobio urbanističke konkurse.
Koji se nikako ne mogu graditi nego, tako.
Da, to je jedna stvar i prve nagrade.
Jest.
Nije to sad važno, nego to, na neki način je to bilo i opredjelenje u to dobe. Ili nekako radiš konkurse ili se opredjeliš zato da moji drugari su gradili, ne mogu kažem da nisu baš ništa gradili. Da
ali su gradili u okviru velikih firme gde se njihovo ime da, kao individu je gubilo.
Upravo tako.
Došlo se do, recimo, jednog razumevanja stvari da oni koji dobiju nagrade na konkursima, oni jesu arhitekti, ovi rade, koji rade po biroima, oni su nekako oni praktičari čije ime neće ostati u onome što se zove arhitektura. Oni nekako uđu u nekakvu mašinu, ta mašina melje, pa pre svega melje autorstvo ili pre svega melje ono što se zove ideja o arhitekturi koja se crta mekom olovkom.
Pa jeste, to do neke mere tačno i vjerovatno da postoji neki balans i da se neki, kad uspostaviš balans, da u stvari ima puno ljudi koji su dobijali konkurse pa posle radili, možda nisu izveli baš konkurse, ali su radili dobro. I uvijek je nekako na neki način bilo očekivano da ti ljudi urade bolju kuću, da naprave bolju kuću nego ko nije radio konkurse, ali to što nije pravilno. Ja mislim da danas gledam kuće koje su tada građene i neke od kuće, recimo arhitekta Jovanovića, on je čovjek bio već malo stariji od nas tada u to doba, a ne znam da li ikad radio jedan konkurs, te kuće su jako dobre i dan danas su i dobro što kaže, dobro stare i sve. Dok neke kuće koje su čak i po konkursima rađene, a naročito u centru grada, sad ih čovjek gleda i to nisu dobre kuće.
Ti nisi spadao ni u one arhitekte koji kada su diplomirali, a tebi je trebalo dugo da je diplomiraš, ne zbog toga što te mrzelo da studiraš, nego zašto si se suviše bavio. Ti si mene podsjetio ili podsjećao na studente na Fakultetu dramskih umetnosti, koji stignu do, recimo, absolventure, ne stignu da diplomiraju zbog toga što imaju mnogo posla, glume, postoji poznati da. Glumci, nikako da... I sad da sad glumcima je nekako lakše, sa nama arhitektima je malo teže zbog toga što ti treba da položiš nekakve ispite da bi mogao da imaš pravo da potpisuješ projekte. Nisi se zapošljavao u velikoj firmi, lutao si od jednog do drugog, na kraju si otišao u Englesku i sada si šef biroa ili kako se to, direktor u Liverpoolu, ali radiš na liniji Liverpool-Manchester.
Da, firma ta firma ima dva ora. Jedan liverpoolski, jedan u Manchesteru. Ja sam sad momentalno sam više u Liverpoolu nego u Manchesteru, ali u principu radimo i gradimo u tom što oni zovu Northwest ili
Severozapad.
To je
srednja Engleska, reći.
Severozapad.
Da, severozapad. I kada sada upoređuješ, pošto si imao dosta prilike da budeš u arhitektonskim biroima i u Beogradu, pa si znao kako to izgleda, koliko se taj rad razlikuje od onoga što je sada u Engleskoj i kada, evo, radiš sada u birovu, da li vodite računa o tome šta je arhitektura ili zato što je biro koji mora da završava poslove, drži rokova i tako dalje, treba da dobija poslove, da li se tu onda vodi računa ili na osnovu čega se dobiju poslovi na to, na osnovu toga što je ime jednog arhitekte koji važi za...
Ne, tamo se gradi u stvari imidž jedne firme se gradi, ne, pojedinci su važni, oni naravno zna se da u nekom ofisu radi neki tamo, nije bitno, ali ono što je mnogo važnije je ime biroa koji u stvari na kraju krajeva i potpisan. Tamo nema autorstva u ovom smislu u kojem
mi je govorimo.
Kada firma uradi kuću, firma uradila kuću i to je to. E sad, ako ti hoćeš da kopaš dalje, možda nađeš ko je to radio i tako dalje. Mislim, ko je bio arhitekta na projektu, ko je vodio projekat, ali to nije, i čak i u časopisima ćeš to naći relativno retko.
A kada se dobijaju recimo nagrade godišnje, pretpostavljam da takođe
opet,
postoje...
Opet to ofisi, samo što veliki ofisi tamo u principu imaju imena ljudi koji su ih osnovali, pa znači, se onda vlasnici... to kaže Fosterov, recimo, ili Foster je dobio, a nije Foster, mislim, Foster je, on čovjek leti avionima i možda tu i tamo nacrta neku linijicu, ali mislim, on to više ne radi. Iako mu se pripisuje, odnosno pripisuje se tom imenu tog ofisa, da je, to je
kako drugačino. Se tu arhitekti nose sa tim? Evo, ako se, da li oni imaju psihologiju naših arhitekata?
Nemaju. To meni je trebalo, dosta mi je vremena trebalo da u stvari se oslobodim tog depresije da ja sad moram da budem autor ili kako će oni meni moju kuću ili šta će oni meni ovde. Odnos između klijenta i arhitekte je prilično jasan. mi smo najmljenici i radimo po njegovim, odnosno pokušavamo da zadovoljimo njegove potrebe. E sad, ima raznih klijenata. Klijent možda bude vrlo edukovan, on može vrlo dobro da razume i arhitekturu i kuću i da zna puno o tome i da ti pomaže u celom procesu, ali ima ovih klijenata koji bukvalno te spopetljavaju na svakom koraku. Naravno, iz tog odnosa ne može da izađe dobra kuća, iz onog prvog odnosa može da izađe dobra kuća i to je opet na neki način i pitanje građenja nekog imidža, pa da onda privučeš te klijente, a ne neke druge, da privučeš klijente s kojima možeš da radiš, a ne... I najbolji su klijenti, definitivno su najbolji klijenti, opet institucije.
Ja to sam htela da pitam, kakva je država kao klijent?
Ne država u smislu države, ima i tih projekata, ali to su projekti koje rade ti Fosteri i ostali, to se radi na tom nekom državnom nivou, nego fakulteti,
Železnice, spada u klijent.
To je jedan izuzetno dobar klijent. Oni se njima, čovjek kad dogovori projektni zadatak, on se ne menja. To ostane tako. I to, mislim, i to zaista ima puno znači. Jer onog trenutka kad krene pojeftinjavanje projekta, odnosno jedan proces koji oni
od skupljih
tamo
materijala dolazi na jeftinije materijale, od ozbiljnijih stvari dolazi ovo ne treba i onda se nešto svodi.
I onda se dođe do koske, do kraja, a onda kad se dođe, ne samo što se dođe do koske, nego je u stvari na pogrešan način dođeno do koske i onda se pogube stvari. Nije lako raditi to nije lako raditi. A sve više se radi taj takozvani design and build, to je jedan proces u kome onaj koji gradi, ovi graditelji, kako se zovu, ovi izvođači, preuzmu u jednom trenutku projekat i naravno pokušavaju da pojeftine to maksimalno.
Kada smo nešto se videli pre neki dan, pa smo gledali internet, pa smo onda, sad postoji taj jedan program na Google, može da se nađe, Earth se zove, mogu da se vide satelitski snimci zemlje, onda smo videli u Liverpoolu, ti si video Liverpool i video si železničku stanicu i krov tvoj, rekao si, evo ga, moj krov u Manchesteru, moj krov železničke stanice. Eto, to je išlo po tvojim imenom ili to ti znaš da si ti radio? To je dosta, to se jako dobro vidi iz satelita,
da,
vrlo
to se vidi,
je značajno.
To oni koji znaju, znaju, ali u principu ne. Tada sam radio sa jednom firmom koja se zove EGS Design i oni se vode kao... nije to ni autor, to ne može da kažete, oni se vode kao autor, nego to je jednostavno pripisano
njima,
biro.
Oni su dobili projekat i onda su
da,
sve
međutim,
radili.
U mojim referencama i u njihovim referencama isto tako piše da sam ja bio vođa tog projektnog tima koji je to radio. Tako da onaj ko hoće da to zna može da sazna, ali nije ne piše ako na stanici ovaj radio.
Bratislav Gaković. Kakav imaju odnos? Ja znam da je dosta naših arhitekata otišlo i u Englesku. Kakav se uopšte odnos ima, pa eto ta branša arhitektonska, prema ljudima koji dolaze u potrazi za, šta ja znam, boljim životom u Englesku, a pogodi se da su dosta dobri arhitekti?
Oni su relativno otvoreni. Ja sam imao prilike malo i po drugim zemljama da se krećem. Oni su relativno otvoreni, naravno uvek ima neki, mislim, ne mogu ja da budem Englez. U Engleskoj rođeni žive ovde 40 godina, mislim, to ne može, ali nisu ovaj, uopšte šovinisti, rasisti u tom smislu da ako si strana si, ne, čak su i otvoreni, čak vole da čuju, aha, vi ste radili to tako, aha, a to se tamo radi ovako. Nisu zatvoreni, nisu.
Koliko je ta velika priča o arhitekturi, ajde, ne koristi kada se pojavi ime, ali koliko tebi koristi u sve ovo iskustvo koje si imao na tim konkursima, radio si dosta sa studentima, godinama si, meni se čini da cijela jedna generacija sadašnjih, pa već sredovečnih arhitekata tebe pamti kao studenta, mentora koji mi obeležio život, uticao na to šta će kako da znaju i misle o arhitekturi. Koliko sve to iskustvo, čak sada kada si recimo šef biroa, koliko to iskustvo što si radio sa studentima tebi koristi u tom radu sa ljudima koji su hijerarhijski ispod tebe?
Puno, mislim, ne.
I to je mislim da nije u redu.
Znaš, to hijerarhijski ispod tebe. To nisu veliki biroji, obično su to 10, 15, 20 ljudi. Ono što je bitno je da ti uspostaviš odnos sa njima, da se nešto proizvede, da se nešto pravi. I onda, naravno, ako može da se malo entuzijazma unese u sve to, to je još bolje. Onda se na neki način i klijent osjeća i to nekako uvek proizvede bolju arhitekturu. Ali praktično posle nekoliko godina, mislim, stvarno nekoliko godina arhitekture, uopšte ne moraš da bude, ima jedan period kad čovjek jednostavno ili uđe u celu tu stvar ili ne, ili je ostane na margini ceo život i ne, nikad ništa ne uradi. Ali većina te dece sa kojima sam radio u životu su bili ljudi koji su hteli nešto. I to je isto tamo tako. I onda je to je malo drugačije nego kad sa ti imaš nekog s kim, znaš, treba da se preganjaš da li je 6 sati ili je, ne znam, 6 i 15, a treba da se ide kući, ne može da se radi, tako, mislim. Što isto tako ima, mislim, i do duše moram isto to da kažem, da je mnogo regulisanije tamo u smislu, recimo, tog radnog vremena. I to I ti kao onaj koji zapošljava i onaj koji radi, uspostavi se neki odnos da ti u stvari njega nećeš da eksploatišeš, a on opet pa zna svoje pravo, pa čovjek čak i ako bi hteo, on bi ti rekao da.
I sada ta priča o eksploataciji. Ovde se priča o tranziciji, znači ta kapitalizam koji ulazi na velika vrata, pa sada to je prvobitna ona akumulacija kapitala gde se govori da se radi do izbezumljenja ili da više nije važno. Entuzijazam, da li postoji ta reč u arhitekturi kada se radiš u birovu?
Postoji, kako ne postoji? Pa naravno postoji. Mislim, to je, sve je potpuno isto kao ovde u tom nekom najopštijem smislu da postoje ljudi kojima je do nečega stalo i ljudima koji odrađuju, mislim, jel? Uh-huh. E sad, ako ti skupiš oko sebe ljude kojima opet stalo do toga i vole to što rade, onda je...
Jesu li Liverpool i Manchester provincije u odnosu na London?
I jesu i nisu. To je malo teško pitanje. London nije Engleska, odnosno Engleska je London, pa onda Engleska, pa onda Škotska, pa onda Wales, pa onda Irska, to su sve posebni komadi. Engleska je najveća kao takva i Boga mi, Manchester naročito je postao sada baš ono centar Engleske u stvari.
A London je glavni grad.
A London je svetski grad.
To je nešto kao u odnosu vam Sjedinjenih Američkih Država i Njujork.
Upravo tako. Ili Pariz, ili ima nekoliko tih gradova, ima nekoliko tih velikih centara, jedan je London i jedan od tih je London i taj mentalitet i način na koji se živi i radi u Londonu potpuno drugačiji nego recimo Manchester, Liverpool, Engleska, Škotska, ne daj Bože, sve to potpuno drugačije.
Svakih toliko vremena dođeš u Beograd. Kako tebi izgleda ova arhitektura poslednjih 10 godina nastala? Pa u Beogradu njega uglavnom vidiš detaljnije.
Pa, prvo i osnovno, vjerojatno, produkcija je do sada bila mala. Vidim da se sve gradi više. Znači, produkcija je mala. U toj produkciji opet ima jedan određeni deo, ne ni manje ni više nego napolju, dobrih kuća. Pa onda neke osrednje kuće koje su tako, pa onda ima nekog ludila koje se rađa, ali ne rađa se samo ovde, rađa se svuda. Dobrih kuća ima malo zato što se malo gradi, ja mislim da je to jednostavno, a kad se bude gradilo više i izgleda da će početi da se više gradi, da će više dobrih kuća.
Da li je to tebi priča o investitoru malo se gradi? Ili je to priča o arhitektima koji možda nemaju mnogo prilike da grade, pa onda u prvoj kući koju izgrade žele da primene svu pamet ili sve ono što bi voljeli da primene u nečemu što se zove arhitektura koju oni zamišljuju da je dobra.
Pa ima verovatno i toga, ne bih baš znao da kažem da želi, ali da, ima neke kuće koje su toliko ime na njima da misliš da bi bile
zadovoljno za 5-6. Da bi dovoljno bilo da, za 5-6 kuće.
Ali
to je... I si ti osjećao to kada si došao u situaciju da gradiš tu prvu kuću svoju?
Pa jesam, naravno da jesam, ali to je bilo na nekom, ja ne, više se ne sjećam nigde, nikada, ali sam jednom imao neki razgovor sa profesorom Antićem, koji mi je onda rekao: kaže, ti ništa nisi napravio, ništa nisi gradio. Kažem, pa nisam. Kaže, znaš šta, kad dođe prva kuća, uzmi nešto, recimo neku halu ili nešto tako jednostavno, nešto što ima tri pozicije, nemoj da, samo da prođeš kroz to, da vidiš.
Kako to izgleda.
Toga sam se stalno, uvijek sam se toga sećao, tako da i kad sam počeo da gradim, uvijek sam pokušavao da svedem kuću na ono što je neophodno, na neku, da ima logike u tom nekom građenju tog objekta. I to mislim, pokušavam na svaki način da održim tu neku jednostavnost ako je to moguće, mislim.
Kako ti izgledaju ti tvoji bivši studenti danas?
Pa svi su, ja mislim da su svi što kaže na nekom pravom putu i svi rade dobro, ne znam.
Ali mnogi nisu ovdje. Mnogi nisu u Beogradu.
Pa i to je neminovno. Ja mislim da bi bilo negativno da su svi u Beogradu. Mislim, zašto ne idu ljudi po svetu malo pa se vraćaju ako treba da se vratiš, ako ne treba. Šta ja znam? Mislim, ja ne mislim da je važno baš ostati u Beogradu ili ne ostati u Beogradu. Treba čovjek možda čak i malo, evo ja sad nešto ovde kao petljam, možda ću nešto i ovde da napravim nekad u životu, ko zna, mislim.
Da, konačno. Posle svih mogućih.
Od duše, napravio sam ja ovdje par kuća, ali ne bi da kažem des.
Ima li žena arhitekt?
Ne pretjerano, ali ima ih i sve više. Sve više ih ima. Bila je skoro jedna akcija, baš neko velika akcija je bila da se žene dovedu, da se poveća broj žena u birojima, zato što stvarno ovdje kod nas kad se uđe u biro, obično je pola, čak nekad više žena ima. A tamo je, Boga mi, ja mislim, 80-90 čak posto prosečno uđeš u biro, kad vidiš žensko,
I to postoji. E pa sad stvarno hvala i do sljedećeg viđenja.
Grad.
A to sljedeće viđenje je Crno-Belo muzeju primijenjene umjetnosti izložba. Ali nije samo Braca Gaković, Brana Mitrović je još uvijek u studiju. Evo sad smo malo prošli i to činjenice nije sve ostalo od te generacije tu. Mnogo se toga i rasulo po svetu. I to se vidi i na ovoj izložbi, rekla bih. Ne rekla bih, nego da.
Pa da, možda i normalno u našoj situaciji to je već postalo normalno. Nažalost, šteta je i nekako ja bih voleo da se poneko vrati, odnosno ja imam još jednu drugu situaciju, kao profesor na fakultetu pratim odlaske, sadašnje odlaske, i u posljednjih 10, 15 pa možda i 20 godina po svetu su se već formirali fantastični profili tih mladih ljudi koji su već ovdje najavljivali sve to. Koji bi to bio benefit jedne sredine da ima kapaciteta ili neke privlačnosti u sredini, da bar deo njih, oni koji su raspoloženi, vrati. Sa ovom našom generacijom, to je naravno teško, jer mi smo sad već u onoj izlaznoj sobi, jel da?
Sa odjavnom špicom.
Sa odjavnom špicom. Tako da nije normalno, nije logično ni očekivati da neko ko je negdje zaokružio život, a u tim sredinama već poslije 40. teško je naći ozbiljno mesto, jer je svako se pozicionirao negde, bez obzira što u arhitekturi sazrevanje traje, pa traje i traje. Ipak su to ljudi koji već su pri kraju, ima ih dosta, slično Braci, i možemo da kažemo da je možda 40% od te grupe tamo otišlo. Čak mislim da je ta naša generacija manje odlazila nego sve generacije koje su kasnije počele.
Pa vi ste imali, čini mi se, i mogućnosti da nešto uradite ovdje, da se pozicionirate.
Sreće, tako može zvati.
Da, ja, sreće, rekla bih.
Ja pratim svoje mlade kolege, bez obzira što smo mi ispred sebe imali ozbiljne autoritete, i kad se setim sobstvenog početka, nekako činilo mi se da je u Zagrebu ili u Sarajevu, da ne kažem Ljubljani, nekako za moju generaciju lakše. Mi smo ponekad, ja se sjećam svoje pozicije u tom trenutku, ja sam se držao malo konkursa zato što sam razmišljao o tome šta uraditi u životu. Da li da upadnem u neki biro gdje će mi neki onako nadobudni ili neraspoloženi stariji kolega staviti na sto nešto čime ja ne bi bio zadovoljan. I onda nekako, evo sad i jednu, da si me na početku pitala, verovatno ne bih znao to da vam odgovorim, ali to je jedna crtica iz prošlosti, i konkursi su meni bili jedan izlaz u neku slobodu razmišljanja, slobodu iskazivanja svojih arhitektonskih potencijala, neke sopstvene platforme i nekako slobodu da preuzmem sopstvenu odgovornost, pa ne mora žiri da me oceni, ali ja ću njima da kažem. Ovo je
šta
bilo
mislim?
Posljednje pod navodnicima.
Ovo, evo sad ću jednu mitsku priču moje porodici. Moj ujak je konkurisao kod Arne Jakobsena u Danskoj, znači nije čuveni Arne Jakobsen, u arhitektonski biro, i ovaj kaže hoću da vas primim, ne znam, ali nešto će počinje da mu daje uslove, koje otprilike znači da će onda u velikoj meri razrađuje projektom. Kaže, znate šta, umem i ja da crtam nekom olovku, mi ne pristane. Kao, da li mu je to bila greška ili nije? Da li je to istina ili nije? Ali negde kao razumem šta to znači, umem i ja da crtam nekom olovkom, neću da razrađujem vaše projekte. To je veliki problem kod arhitekata.
Pa jeste, ja sad
imamo
samo da nastavim.
Da, imamo jako malo
vremena. Ali kaži.
Onda nećemo. Ja, prateći svoje početke, razmišljam o ljudima koji dolaze kod mene, pa pokušam da ne napravim grešku. Samo da. Sam to.
Hvala.
Evo, ovo je Cat Stevens, slušalo se 70. i 80. dok su se radili konkursi, nisu bili oni gadgeti, niste imali slušalice na ušima pa mogli da slušate šta hoćete. Ovo se mnogo slušalo. Brano, hvala. Brana Mitrović,
hvala
arhitekta. Čuli smo Bracu Gakovića, čuli smo Marina Krešića, izložba Crno na Belo muzeju primijenjene umjetnosti. U stvari, retrospektiva Brace Gakovića i svih koji su s njim sarađivali, radili, odrastali.
Odjavljujemo grad, tvoje ime.
Ja sam, moram da kažem, Božidar Ljubišić, organizacija Ivana Krstanović, to je, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepasović, hvala na pažnji, do slušanja.